Antropocén, planeta na rozcestí. Tomáš Daněk, Luboš Slovák. V minulém dílu seriálu jsme představili ideu antropocénu, proces, kterým jsme se v tomto novém období ocitli, a naznačili jsme, jak tento koncept rezonuje v širší společnosti. Dnes se podrobněji podíváme na vybrané vědecké poznatky o současném stavu Země a jejím budoucím vývoji a následně podrobíme kritické reflexy vědecký narrativ a navrhovaná řešení. De facto jediným respektovaným zdrojem poznatků, jakkoliv problematických, o tom, jak planeta funguje, jsou v našem kulturním okruhu přírodní vědy. Předpokladem vědecké snahy o definici naší současnosti jako antropocénu je také změna perspektivy, z jaké se dění na planetě zkoumá a jakým způsobem se dává do souvislostí. Touto novou perspektivou je věda o zemském systému, Earth System Science. Než ji blíže představíme, nabídneme příklady několika aspektů vlivu člověka na planetu, které zkoumá. V nejširším měřítku lze říct, že se zabývá třemi velkými, navzájem široce provázanými doménami – souší, oceány a atmosférou. Děje v atmosféře jsou díky klimatické změně poměrně mediálně známé, a proto se jim budeme věnovat jen okrajově a zaměříme se na zbylé dva, zejména pak na změny na souši. Soustředit se budeme na ty, které antropocénní epochu charakterizují. Jak jsme zmínili v minulém díle, nejžhavějším kandidátem na začátek éry člověka je tzv. Velké zrychlení. Jehož začátek je datován přibližně do 50. let minulého století. Od této doby až do dneška příkře narůstají hodnoty rozličných parametrů, mezi nimiž je také jeden často zmiňovaný. Zhruba od zmíněné doby člověk přesouvá po zemském povrchu více materiálu než všechny ledovce, velké řeky a ostatní přírodní procesy dohromady. Pojďme se na toto významné zjištění podívat blíže. Velký přesun. Hlavními faktory, které transport materiálu po povrchu pohánějí, jsou zemědělství a stavby všeho druhu. Jeden příklad z oblasti zemědělství. Jak známo, polní hospodaření výrazně umocňuje erozi půdy, která je splavována do níže položených oblastí či řek. Tedy plaveniny mění svoji polohu. Plavené půdě však často stojí v cestě přehrady, kde se nesené částice naopak usadí. Výsledkem pak je zároveň zvětšení transportu pevných částic z polí do přehrad. Zároveň však snížení objemu usazování na konci jejich cesty, v říčních deltách. To má nečekané souvislosti. Pravidelný přísun hmoty, který probíhal i před objevením zemědělství, udržuje mocnost naplavenin v deltách na určité úrovni. Pokud se však přísun hmoty sníží, umožní rychlejší nárůst výšky mořské hladiny, protože úroveň delty nedoplňují splavené půdní sedimenty. Objem půdy, která skončí usazena v přehradách, přitom není nijak zanedbatelný. Tvoří něco mezi 15 a 20% celkového množství materiálu, které velké řeky transportovaly před antropocénní érou. A to jsme jen u zemědělství. Obdobně je tomu také v případě lidských staveb. Materiál, který pro stavbu infrastruktur používáme, neputuje pod vlivem přírodních procesů a gravitace tak říkajíc shora dolů, ať už větrnou či vodní erozí, ale je člověkem přesouván z ložisek do lidských sídel, kde je akumulován často zcela v rozporu s oněmi přírodními procesy. Štěrk tak například skončí místo říční terasy v domovní zdi. Pro představu příklad ilustrující přenášené objemy. Pokud hrubě uhlíkově zhřešíte a vydáte se letadlem přes uzlové mezinárodní letiště v Dubaji, naskytne se vám po vzlétnutí pohled na tři impozantní uměle vybudované palmové ostrovy, vysypané do vod Perského zálivu. Jen na jejich stavbu byly spotřebovány 3 gigatuny vápence, písku a dalších hornin. To je opět zhruba pětina celkového objemu plavenin nesených přírodními procesy před antropocénem. A tak by bylo možno pokračovat. Zavlažování, zejména pouští, zpožďuje dotok vody do oceánu o týdny či měsíce. Lov vlečnou sítí ve spolupráci se slapovými jevy způsobuje odnos a převrstvování sedimentů mořského dna v objemu srovnatelném s největšími mořskými bouřemi. Člověk tedy svou aktivitou mění vektory transportu hmoty po povrchu planety. Zrychluje či naopak zpomaluje mnohé přírodní procesy a tak přesměrovává toky hmoty a energie. Nové entity. Dalším, méně často sledovaným, avšak důležitým diagnostickým rysem antropocénu je objevení se, typicky vyrobení, nových typů anorganických či organických materiálů a organismů, takzvaných nových entit, novel entities. Člověk vyrábějící, homo faber, řečeno Hannah Arendt, vnáší do světa typy entit, chemických, fyzikálních či biologických, které by samovolnými procesy v přírodě nevznikly. Některé z nich používá již po tisíciletí. Od 50. let však míra jejich využívání dramaticky narostla. Specifické pro antropocén jsou pak nejrůznější nové slitiny kovů, minerální sklo, polovodiče, syntetické materiály a v současnosti také stále častěji nanomateriály. Ve 40. letech se také začaly v prostředí ve významném množství objevovat plasty. Jejichž produkce začala též strmě narůstat. A v roce 2008 dosáhla podle odhadů 260 milionů tun za rok. Od tohoto data roste tempem kolem 9% ročně. Výsledkem je nejen obecně známý problém s ukládáním plastů jak na souši, tak v oceánech, ale také méně známý problém tzv. Mikroplastů. Jedná se o drobné fragmenty plastů, které se hromadí v povrchové vodě, půdě a především na oceánském dně. Pověstné kontinenty plastu v oceánech netvoří jen plastové obaly, ale spíš jakási polévka těchto fragmentů, které postupně sedimentují. Většina z mikroplastů vzniká rozpadem plastů, takzvané sekundární mikroplasty. Část z nich se však vyrábí jako abraziva, primární mikroplasty. Najdeme je ku příkladu v barvách, ale také v čistících kosmetických prostředcích, mýdlech, zubní pastě či tkaninách. Velké množství vzniká také otěrem pneumatik. Jejich vliv na zdraví dosud nebyl spolehlivě prozkoumán, byť se jejich množství v mořských sedimentech každých 15 let zhruba zdvojnásobí a najdeme je už i v pitné vodě a potravinách. Zde je na místě důležitá poznámka. Důsledky lidské činnosti se v čase nejen akumulují, ale také mizí. Příroda má svůj metabolismus a mnohé produkty lidské civilizace dokáže neutralizovat. To je achillovou patou vyhlášení antropocénu jakožto geologické epochy. Procesy, které používáme na stanovení hranic minulých geologických epoch, již v čase skončily. Mnoho procesů, které používáme jako důkaz nástupu antropocénu, stále probíhá a není jisté, zda budou pro účely stratigrafie dostatečně intenzivní a zda budou trvat dostatečně dlouho. To však nic nemění na skutečnosti, že mohou dobře posloužit jako mapa významných dopadů aktuální lidské činnosti na planetu a že na ně mají zásadní vliv. Proměny živé přírody. Další velkou kapitolou je změna ve struktuře suchozemských ekosystémů a vůbec prostředí. Vyberme tři, které s naším tématem těsně souvisejí. Prvním je změna poměru mezi množstvím lidí, hospodářských zvířat a divoce žijících suchozemských savců, který se za poslední století prudce obrátil ve prospěch prvních dvou, počítáno na váhu biomasy. To nutně vedlo k záborům půdy pro potřeby chovu hospodářských zvířat, jeho zázemí a pěstování krmiva. Další dva souvisejí s biodiverzitou. Výrazným rysem antropocénu je druhová panmixie, tedy promíchávání druhů a jejich populací napříč planetou. Díky překonání biogeografických bariér člověkem a obrovskému nárůstu dálkové dopravy za poslední půlstoletí též narostl počet druhů zavlečených do nepůvodního prostředí, ať už záměrně, k nám například rak pruhovaný, nebo bezděčně, ondatra či bolševník. To má dva důsledky. Na jedné straně to vede k poklesu absolutního počtu druhů na planetě. Na straně druhé však přispívá k nárůstu biodiverzity lokální. Každopádně celkově se biosféra planety homogenizuje. A konečně je tu vlastní otázka poklesu biodiverzity a šestého globálního vymírání. Aktuální vědecký konsenzus říká, že počet reálně vyhynulých druhů za posledních 500 let je nižší než 1% celkového počtu známých druhů na Zemi. Na druhé straně, pokud bude probíhat vymírání stávajícím tempem i po dalších několik set let, může vyhnout až 75% všech druhů organismů a člověk zapříčiní další globální extinkci druhů v geologicky bezprecedentně krátkém čase. Bezprecedentní změna planety. Ve výčtu dopadů lidské činnosti by se dalo dlouho pokračovat. Vznik antropogenních půd a povrchů, masivní změny v pobřežních ekosystémech a korálových útesech, změny v objemovém zastoupení a struktuře toků makrobiogenních prvků, uhlíku, fosforu, ale zejména dusíku, mezi atmosférou, oceánem a pevninou, až po zdánlivě drobné, ale typicky člověkem působené změny, jako je nárůst psychofarmak, antidepresiv a drog a hormonů z antikoncepce v povrchových sladkých vodách. Nejobecnější rovině lze tedy říct, že člověk svojí činností za prvé mění děje poháněné gravitací, za druhé zrychluje či naopak zpomaluje mnohé přírodní procesy, za třetí přesměrovává toky energie, za čtvrté ničí ekosystémy či pozměňuje jejich chod, za páté mění klima země a oceánů, včetně jejich chemismu, za šesté mění cykly chemických prvků, za sedmé mění rozlohu ledovců a permafrostu, za osmé mění poměr plochy ledovců ku oceánu a konečně za deváté mění výši hladiny oceánu a hydrologické cykly. Součet a zejména synergie těchto procesů tlačí zemský systém k hranicím jeho autoregulačních schopností, což může vést ke zcela nepředpoviditelným změnám. Zmíněná věda o zemském systému, Earth System Science, zkráceně ESS, integruje všechny tyto poznatky do komplexních modelů, které umožňují zohlednit hlubokou provázanost všech procesů na planetě a její zjištění jsou alarmující. Pro pochopení ale musíme udělat malou odbočku. ESS se na celou planetu dívá jako na takzvaný komplexní systém. Takové systémy existují za určitých podmínek v relativně stabilním stavu, odolném vůči výkyvům. Při změně podmínek vnitřních nebo vnějších, vedoucích k překročení mezního stavu, takzvaného bodu vzvratu, tipping point, však dojde k prudkému přeskoku do stavu nového. Tomuto procesu se říká stavový posun, state shift, a je zpravidla nelineární. Velkou roli v takovýchto stavových posunech hrají pozitivní zpětné vazby. Známý příklad je tání permafrostu v důsledku ohřívání atmosféry, které patrně povede k uvolnění velkého množství metanu v něm vázaném a tím k posílení skleníkového efektu. Pro zemský systém bylo na základě současných znalostí navrženo 9 tzv. Planetárních mezí, z nichž 3 jsme už překročili a u 3 se blížíme k odhadovanému bodu zvratu. Vědkyně a vědci z prostředí ISS jsou přesvědčení, že nejen klima, ale celý zemský systém se pod tlakem všech zmíněných dopadů lidské činnosti vychýlil ze stavu holocénu natolik, že návrat zpět k podmínkám, ve kterých se rozvíjela lidská civilizace, je už nemožný. Někteří dokonce tvrdí, že tato změna je v celé geologické historii Země bezprecedentní svou kombinací rychlosti, rozsahu a zásadní novosti některých procesů. Země se momentálně nachází v přechodovém stádiu mezi dvěma stabilními stavy a je téměř nemožné předpovědět, v jakém stavu se stabilizuje. To každopádně přímo závisí na našem dalším konání. Objevování Ameriky. Přestože je tento přístup bez pochyby inovativní a přináší skutečně nové a alarmující poznatky o naší planetě, začnou-li nám vědci a vědkyně radit, co bychom s tím měli dělat, je na místě zostřit kritický pohled. Narativ, který vytváří hlavní proud vědy, jenž se antropocénem přímo zabývá, by se dal shrnout následovně. Slovy Willa Stefna a dalších hlavních osobností zkoumání antropocénu jsme první generace, jež si je vědoma svých zásadních vlivů na Zemi. Doteď jsme žili v nevědomosti, ale když nám poznatky nové vědy o zemském systému otevřou oči, můžeme se začít chovat racionálně a své dopady zmírnit. V tomto úsilí nás má vést právě tato věda a ta radí důsledný globální management propojených sociobiologických systémů a masivní rozvoj zelených technologií. Apel na první vědomou generaci připomíná situaci pozdních 60. let. Mlčící jaro od Rachel Carson bylo stělesněním právě takového pocitu prozření z nevědomosti. Již v 19. století však třeba italský geolog Antonio Stoppani nebo americký myslitel George Perkins Marsh reflektovali významný a rostoucí vliv člověka na planetu. Negativní dopady industrialismu, včetně ovlivnění klimatu, jsou předmětem intenzivních debat od začátku 19. století. Jak poznamenává francouzský historik vědy Christophe Bonnel, měli bychom se ptát, jak je možné, že jsme se dostali do antropocénu navzdory rozsáhlému a dlouhodobému environmentálnímu povědomí. Jeho přehlížení totiž může vést k nebezpečné hegemonii té správné vědy a přehlížení hlubších společenských příčin environmentální krize. Ne, že by současná situace nebyla kritická. Výzvy k rychlému konání jsou určitě na místě. Ale měli bychom si dávat pozor na to, jaké změny a na základě čeho jsou prosazovány. Jak ukazuje Bonnel, progresivistický osvícenský příběh o temné nevědomosti rozháněné světlem vědy je v posledku podobný jako ten, jenž kdysi legitimizoval vykořisťování kolonií, v nichž byla činnost domorodců nahlížena jako environmentálně destruktivní a neefektivní. Dnes na nás heroldi antropocénu naléhají, abychom překonali naše domněle nevědomé, destruktivní chování a řídili se jejich radami, jak nejlépe udržet planetu v obyvatelném stavu. Historie by nás měla poučit, že taková naivní důvěra v jednostranný, byť dobře míněný přístup, může být nebezpečná. A to nejen environmentálně, ale také sociálně. Politika antropocénu. Prosazování konkrétních představ o dobré podobě planety a způsobu, jak ho dosáhnout, prezentované jako neutrální a objektivní výsledky racionálního vědeckého konsenzu, totiž nepřipouští společenskou diskuzi. A tudíž přispívá k širším trendům postpolitizace a postdemokracie, jak ukazuje britský geograf Eric Swindenau. Tyto trendy jsou charakterizovány mimo jiné právě nárůstem manažerského přístupu na úkor plnohodnotné pluralizované politické debaty. V Česku bychom řekli řídit zemi jako firmu. Navíc to, jak jsou ve vědeckých článcích společenské trendy jako rostoucí populace, spotřeba či technologický vývoj prezentovány jako daně, a tedy nespochybňované, omezuje lidskou imaginaci opět jen na manažersko-technická řešení dopadů těchto trendů místo jejich zpochybnění. Další politický rozměr, skloňovaný mnohými hlasy z prostředí humanitních a sociálních věd, navozuje otázku, kdo je vlastně onen antropos, jenž nás svým konáním vede do nové geologické epochy Země. Všudy přítomné skloňování lidstva nerozlišuje mezi různými skupinami a společnostmi. Historická zodpovědnost západní industriální civilizace a postválečného prvního a druhého světa i současné silné nerovnoměrné rozložení přínosů a negativních dopadů jsou v homogenizované představě globálního subjektu zastřeny. Více se tomuto rozměru budeme věnovat v příštím dílu seriálu. Environmentální socioložka Eileen Crist k tomu dodává, že vědecký jazyk, typický slovy jako změna, formování, ovlivňování a vytváření nových ekosystémů místo environmentalistických destrukce, ztráta, devastace nebo úpadek je jenom zdánlivě neutrální. Maskuje však přitom pocit lidské nadřazenosti, když ignoruje perspektivy mimolidských bytostí, jimž se naše ovlivnění jejich domova musí nutně jevit jako destrukce. Omezená změna paradigmatu. V předchozím dílu seriálu jsme tvrdili, že antropocén mění naše chápání světa i nás samých. Není to však samovědecké rámování antropocénu ani dílčí paradigma stělesněné vědou zemského systému, která by přinášela tuto radikální změnu. Přes všechen revoluční jazyk o integraci společnosti do zemského systému je tato integrace pouze empirická. Hlubší filozofické předpoklady zůstávají v rámci geověd nespochybněny. Jak například ukazuje britský sociální geograf Noel Castry, do zkoumání antropocénu jsou začleněny jen ty disciplíny, jejichž epistemologie ladí s přírodovědným pozitivismem a objektivismem, tedy ty, které chápou svět jako objektivní realitu, o které můžeme vědeckou metodou zjistit jednoznačná fakta. Antropocén tak představuje paradoxní vrchol modernity a osvícenství. Jako stav planety je důsledkem osvícenské snahy rozumem ovládnout přírodu a přesvědčení o naší nadřazenosti. Jako koncept je produktem ve stejném osvícenském étosu usazené přírodovědy. Jako lék na tyto nečekané důsledky modernity je nám pak předkládáno ještě víc modernity, ať jakkoliv reflexivní, v podobě technologií a manažerského přístupu, podloženého neutrálním slovníkem implicitně umlčujícím jiné než lidské hlasy. Neměli bychom vědecká varování vzít raději jako podnět k prolomení tohoto zamotaného kruhu? V příštím čísle se proto budeme věnovat tomu, jaké alternativy nabízí reflexe antropocénu mimo úzký okruh přírodních věd.